Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Azatlık Radyosu tong eşitirişlerini devam ettirdi. Bugün 21 iyul, seyşembe, Toshkentda saat 8, mikrofon oldu Tolqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik sudi davom etmoqda. Bishkekda islomiy davlat jangarlariga qurol bergan sobiq deputat hibsga olindi. Washingtonda Kuba elchiligi yarim asrdan so'ng qayta ochildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 2012-2013 yillarda O'zbekiston Islomiy harakati vakili bilan Skype orqali aloqada bo'lgan. Bu haqda dushanba kuni Boise shahrida o'tayotgan sud mahkamasida e'lon qilindi. Prokurorlar tomonidan namoyish etilgan dalillarda Qurbonov terrorchi guruhga tegishli furqon.com sayti ma'muri ekanini aytilayotgan Ahmadiy 97777 nomli Skype foydalanuvchisi bilan AQShda hujumlar uyushtirish va guruhga moddiy yordam ko'rsatish istiqbollarini muhokama qilgan aytiladi. Skype yozishmalariga ko'ra, Qurbonov bilan aloqada bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati vakili undan Kaspersky antivirus dasturini yuborishni va 1 dollar bo'lsa ham moliyaviy ko'mak berishni so'ragan. Shuningdek, ayblanuvchi chat orqali terrorchiga qo'lbola portlovchi modda yasashga uringani, biroq buning uddasidan chiqa olmaganini aytgan. Amerikaga 2009 yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013 yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Fazliddin Qurbonovning sud mahkamasi seshanba kuni ham davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama 20 iyul kuni BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan yadroviy bitimning bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligini ko'rsatishini bildirdi. Xavfsizlik kengashi tomonidan ma'qullangan bitim imzo chekkan davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar olina boshlaydi. Kengash rezolyutsiyasi tomonlarini kelishuvda ko'rsatilgan shartlarni o'z vaqtida amalga oshirishga chaqiradi. Xususan, rezolyutsiyada Eronning yadroviy majburiyatlari Xalqaro Atom Energiyasi agentligi tomonidan tekshirilishi va nazorat qilinishi kerakligi aytiladi. Qirg'izistonda Islomiy davlat guruhi jangarlariga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etmoqchi bo'lganda hibsga olindi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishicha, ismi sharifining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20 iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida ushlangan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasining aytishicha, hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Aqjo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Qunaqunovdir. Eks-prezident Qurbonbek Bakiyev tomonidan 2007 yil asos solingan Aqjo'l partiyasi 2010 yili Bakiyev taxtdan ag'darilguncha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. AQSh federal sudi 20 iyul kuni O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan Efron Demirtoshga terrorizm ayblovlarini e'lon qildi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Turkiya va Gollandiya fuqarosi Demirtosh 17 iyul kuni Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar unga 2006-2008 yillari xorij terrorchi guruhiga moddiy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini qo'ygan. Ayblovda aytilishicha, Demirtosh Yevropa davlatlarida O'zbekiston Islomiy harakati guruhi uchun moliyaviy yordam to'plash bilan shug'ullangan. Agar sudda unga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topsa, Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Yarim asr oldin muzlab qolgan AQSh-Kuba aloqalarining qayta tiklanishi ortidan 20 iyul kuni Kuba bayrog'i Washingtonda qayta ochilgan Gavana elchiligi uzra ko'tarildi. Shuningdek, Kuba bayrog'i Davlat departamentida Qo'shma Shtatlar diplomatik aloqalarga ega davlatlar bayroqlari qo'yilgan tizimadan ham joy oldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 20 iyul kuni Washingtonda kubalik hamkasbi Bruno Rodriguez bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibi Gavanaga avgust oyida safar qiladi va Amerika elchixonasida davlat bayrog'ini ko'tarish marosimida ishtirok etadi. AQSh va Kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalar ilk bor 19 asrda o'rnatilib, 1961 yilda uzilgan edi. Aziz Yunus, Ozgirosa tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida To'lqin bo'ldi.
So'nggi soat yangiliklarida havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi ismi sharifimiz Ozodlik radiosi, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i, sobiq general Hayot Sharifxo'jayev qamoqqa olingani xabar qilinmoqda. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, general Sharifxo'jayev bundan bir hafta ilgari qo'liga kishan solinib, uydan xalq orasida Gvardeyski deb ataladigan MXX qamoqxonasiga olib ketilgan. Hibsga olish paytida sobiq general qarshilik ko'rsatmaganini ham bildirishdi manbalar. Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Qamoqqa olingan general Sharifxo'jayev va uning ukasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash ma'rakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. Manbalarga ko'ra, hibsga olish paytida sobiq SMB mulozimi qarshilik ko'rsatmagan. 52 yashar Sharifxo'jayev o'tgan oy ishdan olinib, Toshkent Oliy MXX maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan va tergov ostida edi.
Hayot Shavkatovich ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida uning uyida bir necha bor tintuv o'tkazilgandan keyin general korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha gumonlanib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan. Yuqori rutbali mahbus SMBning SIZOsida bir kishilik kameraga qamab qo'yilgan,
dedi ozodlik manbalaridan biri. Bundan oldin ozodlik manbalari tintuv paytida sobiq general uyidan tasviriy san'at asarlari va qadimiy qo'lyozma kitoblar topilganini bildirgan edi. Ozodlik bilan bog'langan va o'zini Hayot Sharifxo'jayevdan jabr ko'rgan mazlum sifatida taqdim qilgan manba iddaosiga ko'ra, sobiq MXX raisi o'rinbosari mahkumlarni noinsoniy qiynagani uchun O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qamoqqa olingan.
Ikkita ichki ishlar vazirligi xodimi va bitta prokurorni qamab, ularni tez bo'yniga olsin deya qiynoqqa solgan. Qiynalganlar yaqinlarini Mirziyoyev qabul qilib, Hayot Sharifxo'jayevni jazolash masalasini ko'targan,
dedi mazkur manba. Ozodlikning mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin yana bir manbasining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MKXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i polkovnik Javdat Sharifxo'jayevlar muammosi o'tgan yiliyoq boshlangan.
Iyul jaziramasida Hayot Sharifxo'jayevni o'zi ishlagan MXX podvaldagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadigan kameraga qamalishi o'tgan yildan beri kutilayotgan voqea edi. Sal oldin ayni podvalga Hayotning ukasi MXX polkovnigi Javdat Begovoddagi koloniyadan olib kelindi va qayta so'roq qilinib, raskrutka qilindi. Unga yana 4 yil qo'shib berildi,
deya iddao qildi ozodlik manbasi. Uning ilova qilishicha, joriy yil boshida sud hukmi bilan 15 yilga qamalgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev ham Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan. O'tgan yilning avgust oyida hibsga olingan MXQ polkovnigi bilan birga u tashkil qilgan aytilayotgan guruhga aloqadorlik gumonida yana 10 odam qamalgan edi. Ozodlikning yana bir manbasi esa Hayot Sharifxo'jayev turma laqmashlari ko'magida mahbuslarni o'ta noinsoniy tarzda qiynagan faktlar bo'yicha ayblov ochilganligini ta'kidladi. Unga ko'ra, general Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining 10 nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy deya tanilgan avtoritet ham qamoqqa olingach, eng avvalo Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan,
dedi bu manba. O'tgan oyda Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlik o'tgan yili qamoqqa olingan 10 ortiq MXX zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan MXX generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador